9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Model rekonstrukcije vlade sledeće sedmice najavljuje premijer Dačić. Irska, pretežno katolička zemlja, odobrila abortus. Najmanje 10 osoba povređeno u eksploziji u Njujorku. Još 2 dana roditelji mogu da podnesu zahtev za povraćaj PDV-a na bebi opremu i hranu. Prodigy večeras na Exitu na main stage-u. U Novom Sadu 17, Kragujevcu 18, Nišu i Beogradu 19 stepeni. Danas sunčano i malo svežije, temperatura do 30 stepeni.
Priča o rekonstrukciji vlade Srbije sve više se zahuktava i dok javnost sa nestrpljenjem očekuje da vidi kakve će se promene desiti u Nemanjinoj 11, u vladajućoj koaliciji još traže najbolji model. Vlada na današnjoj sednici neće raspravljati o rekonstrukciji vlade, izjavljuje premijer Ivica Dačić. On kaže da će model rekonstrukcije sledeće sedmice biti predstavljen ministrima. Premijer navodi da je teoretski moguće da rekonstrukcija propadne i da bude vanrednih izbora, ali da je to praktično nemoguće.
Dok će naprednjaci već sutra objaviti spisak od oko 15 funkcionera koji će napustiti vladu, čini se da Ivica Dačić i Mlađan Dinkić još nisu spremni da se odreknu svojih ministara. Novosti prenose da će naprednjaci, posle sednice predsjedništva i glavnog odbora, predložiti smenu Gorana Kneževića, Bratislava Petkovića i Alise Marić, ali će Vučić tražiti od svojih partnera da preseku. Mediji prenose da će predsjedništvo URSA biti održano početkom iduće nedelje i očekuje se da će predložiti smenu nekih svojih državnih sekretara, pomoćnika ministara i direktora javnih preduzeća. U taboru socijalista još nisu ni zakazali sednice stranačkih organa.
O rekonstrukciji vlade sigurno će biti više reči tokom dana, tako da ćete više informacija čuti u narednim informativnim emisijama. A u nastavku Vesti u 9 govorimo o kreditima, i to u švajcarcima. Još 15 dana ostalo je bankama da ponude građanima olakšice za otplatu kredita u švajcarcima. Kako saznajemo, banke su uglavnom u procesu pripreme i analize. Međutim, nedavna presuda kojom su građani u Hrvatskoj dobili spor protiv 8 banaka otvara pitanje da li se više isplati tužiti banku ili prihvatiti olakšice koje ona nudi. O tome jutros razgovaramo sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja Efektiva. Gospodine Gavriloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvo pitanje je svakako da li se više isplati tužiti banku zbog samovoljnog podizanja marži ili prihvatiti olakšice.
Nažalost, sudski proces bi morao da bude neka posljednja instanca. Znači, trebalo bi sve rešavati instrumentima pre toga. Nažalost, tih instrumenata nema ili su zakazali. Tako da sudski proces je ostaje jedina mogućnost građanima koji smatraju da su oštećeni od strane banaka povećavanjem kamata, primjenom nezakonitih zateznih kamata, da se obrate sudu i na taj način reše trajno svoj problem.
Svi znamo da u sudskom postupku treba nešto i da se plati i ti troškovi najčešće idu na račun onoga ko je tužio. Koliko, imate li vi neku procenu koliko ti troškovi iznose, a kolika je dobit na kraju?
Pa, troškovi zavise od toga kolika je vrednost spora. Tu treba platiti u regularnom postupku, znači treba platiti sudsku taksu koja zavisi od iznosa spora, zatim treba platiti advokata, treba platiti sudskog veštaka, tokom postupka koji će sve to da obračuna i to na kraju izađe nekoliko stotina eura. Sudski postupak traje u principu neki godinu dana. Ono što građani treba da znaju je da onaj ko dobije spor ima pravo na refundaciju troškova. Znači, ako bi banka izgubila pravosnažno postupak, ona bi morala da nadoknadi sve troškove onome ko je tužio. To konkretno znači da i ako neko tuži recimo za 20.000 dinara, a tokom postupka uloži 50, on će na kraju dobiti i tih 20 uvećanih za zateznu kamatu i tih 50. Faktički se isplati tužiti i za tako minimalni iznos.
Kod nas je između 200 i 250 postupaka u toku, ali za sada nema još ni jedne pravosnažne presude. U čemu je problem? Zašto su ti postupci tako dugotrajni?
Ja moram reći da imamo dobijenih nekih 15 prvostepenih presuda. Neke od ranijih presuda koje su donete protiv banaka ima već godinu i po dana da stoje na tom drugostepenom sudu. Zašto je to tako? Ja ne znam da kažem da li je taj drugostepeni sud toliko pretrpan predmetima ili šta je u pitanju, ne znam. u principu sudstvo bi moralo biti malo efikasnije, pogotovo ako postoji ovoliki broj identičnih predmeta gde faktički jedna, dve ili tri presude bi morale da znači i za sve ostale. Tako da mi sad čekamo pravosnažnost te presude i verujemo da će ove koje su pozitivno dobijene na strani klijenta biti pravosnažne i da će nakon toga sve biti rešeno po istom principu.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva.
Više institucija u Srbiji u poslednja tri meseca nezakonito naplaćuje takse građanima. Razlog za to je nedostatak saglasnosti Ministarstva financija i privrede za nove iznose koji su morali da budu utvrđeni do 31. marta. Jelena Bojević, programski direktor NALED-a, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, kaže da je teško identifikovati tačan broj institucija koje imaju pravo da naplaćuju taksu. Ta institucija ipak uspela da izdvoji nekoliko njih koje nisu usaglasile iznose nameta, kaže Jelena Bojević.
Pomenuli smo neke, upravo Carina, RGZ, Republički geodetski zavod. Znači, napomenuli smo one koji su, da kažem, u najčešćem kontaktu sa građanima i sa privredom i koje onda u tom slučaju mogu imati najvećeg efekta. Ako pogledate taj tarifnik RGZ, znači on se kreće čak i u procentima, neke su 0,2% vrednosti imovine ili, mislim, prosto mogu da budu vrlo velike takse, znači u nekoliko hiljada eura, mogu biti nekoliko stotina dinara. Primjer uprave carine, znači izlazak na teren, naplaćuje 1500 dinara ili 15.000 dinara po započetom statu radnika koji izlazi na teren. Dakle, takse su u zavisnosti od toga koja se vrsta usluge vrši.
Problem oko nezakonitog naplaćivanja taksi nastao je još prošle godine, kada je NALED identifikovao oko 300 parafiskalnih nameta. Bojevićeva naglašava da je problem i u tome što se u Srbiji teško pravi razlika između nameta i taksi.
Naknade se plaćaju za korišćenje javnog dobra, znači ako koristite vodu, šumu, zemljište, tada plaćate naknadu. A taksu plaćate za izvršenu javnu uslugu, ako odete da vam neko nešto overi, ako odete da vam piše prepis iz katastra ili upis u katastar, znači to su radni sati i radnik koji nešto sprovodi, njegova stručnost, znanje i vreme koje on utroši na popunjavanje datih dokumenata i analizu koju je potrebno da izvrši.
Nacionalna alijansa za ekonomski razvoj će danas predstaviti analizu efekata izmena poreza na dohodak građana, imovinu, dobit preduzeća, akciza i zakona o poreskom postupku i administraciji.
A Republička direkcija za robne rezerve objavila je poziv svima koji su zainteresovani da od njih pozajme ukupno 25.000 tona merkantilnog kukuruza koji sadrži aflatoksini iznad maksimalno propisane granice, a koji će uz nadzor veterinarske inspekcije biti prerađen u stočnu hranu. Za ovu pozajmicu predviđeno je da se ne naplaćuje kamata, ali su oni koji uzmu taj kukuruz u obavezi da na kilogram zaraženog vrate 800 grama zdravog kukuruza od ove godine. Pošto je utvrđeno da je većina silosa zaražena, pre skladištenja novog roda potrebno je dezinfikovati i deratizovati sva mesta.
Prvi osnovni sud u Beogradu izreći će presudu portparolu pokreta 1389 Miši Baciću, koji je optužen za širenje diskriminacije protiv LGBT populacije pred otkazan Pride 2009. Vacić je optužen i za nedozvoljeno držanje oružja i ometanje službenog lica u obavljanju dužnosti. U završnoj reči tužilaštvo je navelo da je dokazano da je Vacić pozivao na linč i nasilje protiv pripadnika LGBT populacije, dok odbrana tvrdi da nema dokaza da je počinio bilo koje krivično delo.
Još nema detaljnih informacija u vezi sa jučerašnjim privođenjem 12 bivših pripadnika teritorijalne odbrane mesta Trpinje i odeljenja nekadašnje policije zbog ratnih zločina. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac kaže da je akcija imala elemente sile i zastrašila stanovništvo.
Nadamo se da će policija i državno odvjetništvo u što je moguće kraćem roku otkloniti razloge zbog kojih je stanovništvo uznemireno i ukoliko imaju razloge za istražne postupke i za policijske radnje da ih fokusiraju na ono što može biti razlog tih radnji. Ovako to izaziva ozbiljnu uznemirenost, zabrinutost i strah među stanovništvom. Očekujemo da ćemo o tome razgovarati sa nadležnim institucijama i da ćemo imati više informacija o tome što je pozadina ove akcije.
Republika Irska legalizovala je abortus. Tužilaštvo u Meksiku istražuje kako je čovek koji je umro pre 3 godine pobedio pre 5 dana na lokalnim izborima u jednom selu na jugu zemlje. Pregled događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Irska je legalizovala abortus posle maratonske parlamentarne rasprave. Novi zakon predviđa brojne ograničenja. Prekid trudnoće dozvoljen je ako lekari procene da postoji rizik da žena oduzme sebi život, a zabranjuje se ukoliko je dete začeto silovanjem ili incestom. Protivnici abortusa u Irskoj, koja je većinski katolička zemlja, tvrde da će se sada više žena odlučivati na abortus. Desetine hiljada ljudi štrajkovalo je širom Brazila, zahtevajući bolje uslove rada i kvalitetnije rad javnih službi. U Riju su izbili sukobi sa policijom. Demonstranti su uništili jednu policijsku stanicu i opljačkali jednu banku. Masovni protest radnika i u Čileu. Radnici zahtevaju da se promeni sistem naplate poreza i da se utvrdi nov iznos minimalne zarade. Demonstrantima su se pridružili i studenti. Kineske vlasti će u 10 gradova ograničiti kupovinu automobila kako bi uticale na smanjenje zagađenja vazduha. Restrikcija se već sprovodi u Pekingu i u Šangaju. Mediji prenose da je u severnim regionima zemlje, gde je zagađenje vazduha veće, životni vek stanovništva za 5 godina kraći nego na jugu, ali kineski naučnici to demantuju. U eksploziji u kineskoj četvrti u Njujorku 10 ljudi je povređeno. Nije jasan uzrok eksplozije u zgradi koja se delimično urušila, ali mediji prenose da je nesreća izazvana isticanjem plina.
Papa Franja promenio je zakone u državi Vatikan, pa se tako sada i kao krivično delo smatra prosljeđivanje informacija iz Vatikana, dok se seksualno nasilje, prostitucija i posjedovanje dečije pornografije kvalifikuju kao zločini protiv dece koji su kažnjivi sa najviše 12 godina zatvora. Vatikan je potpisao i ratifikovao Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravu dece 1990. godine, ali je tek sada promenio zakone kako bi se primenile neke od ključnih odredaba te konvencije.
9:12. Još dva dana roditelji dece do 2 godine mogu da podnesu zahtev za povraćaj PDV-a na bebi opremu i hranu. Podnose se fiskalni isečci koji su sakupljeni od 1. januara do 30. juna. Još se ne zna koliko će građana tražiti povraćaj novca, ali je izvesno da mogu dobiti 30 do 40 hiljada dinara. Pripremila Marina Stojadinović.
Pravo na povraćaj PDV-a na bebi hranu i opremu imaju roditelji koji u prethodnoj godini nisu imali mesečnu zaradu veću od 80.000 dinara. Drugi uslov je da nisu vlasnici nekretnine vrednije od 23,4 miliona dinara. Ograničen je i ukupan iznos PDV-a kojim može biti vraćen, a to je do 40.000 dinara za prvu bebinu godinu, a za drugu 30.000 dinara. Predsjednica Novosadskog udruženja Roditelj Dragana Ćorić kaže da je predaja zahteva pojednostavljena zahvaljujući informatizaciji sistema u Poreskoj upravi.
Jer vama je za traženje povraćaja ovog PDV-a potrebna samo znači fotokopija vaše lične karte, fotokopija fiskalnih računa na kojima se nalazi izdaci za ovu bebi opremu za dete starosti do 2 godine, originalni fiskalni računi, jedna posebna lista na kojoj su navedeni brojevi tih fiskalnih računa iz opet nekih razloga obezbeđenja i samo jedan obrazac koji je ipak Poreska uprava tražila da se popuni, ali to se popunjava na samom licu mesta.
Vraćanje poreza donosi uštedu, ali samo jednoj kategoriji roditelja ili staratelja, dok su drugi diskriminisani, upozorava Dragana Ćorić.
Šta sa recimo roditeljima koji imaju blizance, koji imaju trojke, čija primanja prelaze 500 dinara, 1000, 2000, 3000 dinara preko tih 80.000 koji su limit plate za koji se može roditelj obratiti za povraćaj PDV-a.
Zahtevi za refundaciju PDV-a se podnose jedinici Poreske uprave na području gde podnosilac zahteva ima prebivalište, a novac se vraća na kupljeno mleko za odojčad, kašice, krevetac, kolica, pelene i stolicu za hranjenje i automobil.
Televizijske stanice Kopernikus i Nova jedine su podnele prijave za izdavanje dozvole za nacionalnu frekvenciju koju je nekada koristila TV Avala, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta Republičke radiodifuzne agencije Goran Karadžić. Precizirao je da će biti poznato ko će dobiti dozvolu za najviše 30 dana od kada u medijima bude objavljen oglas za kriterijumima za dodelu frekvencije.
Grupa Orthodox Celts nastupit će večeras na 47. jazz festivalu u Montreu. Među učesnicima su i Prince, Joe Cocker, Leonard Cohen, grupa Deep Purple i Green Day kao i mnogi drugi. Montre Jazz Festival je drugi po veličini odmah posle Montrealskog. Pre polaska na festival razgovarali smo sa Acom Celticom, frontmenom grupe Orthodox Celts. Acu, koliko vam znači nastup na ovom festivalu? Dobili ste i udarni termin, 21 sat.
Mislim da to nije nešto što može da se iskaže običnim rečima i običnim merilima. Prosto zato što je Monterey Jazz Festival u najširem mogućem smislu najveći festival na svetu. E sad, s druge strane, ja se nadam da će, praktično da će nam doneti malo veću afirmaciju na inostranoj sceni.
Čime ćete se predstaviti? Mi nećemo moći da vas čujemo, ali da sad saznamo šta ćete svirati.
Koliko ja znam, live stream postoji. Posvirat ćemo naš klasični repertoar, u principu klasičan, jel? Jer smo ograničeni na sat i po. Kad ti neko ograniči nastup, onda prinuđen si da sviraš ono što publika želi da čuje, odnosno ono što je najpoznatije. Dakle, bar 70% su one pesme koje publika dobro zna preko spotova, preko radijskih emitovanja i tako dalje, plus nekih 30% pesama koje su prilagođene samom festivalu, jer ipak smo mi tamo pozvani kao pre svega bend koji se bavi keltskom muzikom, i onda pretpostavljam da su i pucali na to da odsviramo po neki tradicional više u odnosu na naš klasičan, odnosno standardan repertoar, ali svakako da nećemo ići na uštrb autorskih numera.
Hvala ti najlepše, pripričat ćeš nam svakako utiske kad se vratiš.
Da, sa najvećim zadovoljstvom, samo da iskoristim priliku još da se islikam sa nekim od učesnika. Da.
Super, srećno, čujemo se svakako kad se vratiš, i još ovome da dodamo da je od bendova iz Srbije i bivše Jugoslavije na jazz festivalu u Montreju nastupao samo Korni grupa, i to pre 40 godina.
A posle priče o 47. jazz festivalu u Montrealu idemo u Novi Sad, gde je u toku Exit. Naša Katarina Epštajn prati šta se sve dešava na Petrovaradinskoj tvrđavi. Kaća, dobro jutro.
Dobro jutro, Vlado, kako si?
Evo dobro, a ti? Živa li si?
Da, polu živa. Naporno je onak.
Kaća, ko je bio bolji s njih sinoć? Snoop Lion ili Fatboy Slim, ili možda pak više očekuješ od nastupa Prodigije večeras?
A Prodigije će biti super, to je festival u festivalu praktično. Danas će se desiti. Imaćemo dva festivala na glavnoj bini. Svi headlineri su vrlo dobri i stvarno fantastično zvuči se. Jako je dobro zvučenje i dobri su to muzičari. Slušam sad našeg gasta Celtica, on će direktno iz Montreja doći na Exit, zatvori 13. po redu Exit, tako da i on praktično ima status jedne velike zvezde.
Odlično. Informacije koje dolaze do nas kažu da je Snoop Lion bukvalno zapalio publiku koja je bila ispred main stage-a. Ali si ti imala takav utisak da je koncert bio zaista odličan?
Stvarno jeste bio, jer on prelazi u razne svoje faze, iz hip-hopa je kao prešao praktično u regiju, ali prešao i u regiju očigledno kao fan, jer njegov set se sastoje od njegovih najvećih hitova, što je uvek prijatno slušati. I festivalski setovi su tako upravo sklopljeni da budu zabava za publiku. Nikada više, čini mi se, nije bilo prvog dana publike. Dugo, već godina unazad, nije bilo toliko publike prvog dana festivala. Voleli ili ne voleli smo toga, to je bio jedan pristojan onako hip-hop set. Danas će biti jedna zanimljiva situacija, imamo dva, opet pišemo istoriju malo muzike na Exitu, što je dobra strana ovog festivala, imamo dva punk benda, po meni je to obeleže današnjeg dana, plus Prodigy naravno, GBH otvaraju glavnu binu i Cockney Reject će nastupiti na bini Riffs and Beats, tako da je to onako mnogo zanimljivo. Punkiri se skupili iz širom Evrope da dođe da isprate od dva benda.
Kaća, hvala ti na ovom uključenju za Vesti u 9. Svakako slušamo ti popodne kao i svakog dana tokom trajanja Exita. Naravno se čujemo i u ponedeljak ujutru pri završetost, posle završetka ovogodišnjeg Exita.
Sa zadovoljstvom, hvala.
Hvala, bila je to Katarina Epštajn iz Novog Sada. A u Vesti u 9 prelazimo i na sport. U studiju je kolega Miroslav Nešić. Miroslave, konačno je počeo fudbal i posle pauze i u Srbiji, je li tako? Novosađeni i sinoć igrali?
Jeste, Vojvodina je pobedila Hibernians sa Malte sa 3-2 i kvalifikovala se u drugo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. U narednom kolu Vojvodina će u četvrtak ugostiti Honved, a revanš je nedelju dana kasnije u Mađarskoj. Inače, Honved je u revanšu deklasirao Čelik iz Nikšića čak sa 9-0. I futboleri Crvene zvezde će narednog četvrtka biti domaćini u istoj fazi kvalifikacija za Ligu Evrope. Njen rival će biti West Manejer, koji je posle 1-1 na svom terenu sinoć u gostima na Farskim ostrvima golom iz penala u 90. minutu savladao Toršavn. Najzad naš teniser Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Basadu, pošto protiv De Bakera nije iskoristio čak 4 meč lopte. Holanđanin je pobedio sa 6-4, 4-6 i 7-6.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Nema reči koje uz dušu i telo zemlje čuda srasla više od reči problem. Od golog problema njoj je bliži samo veliki problem. Od velikog jedino najveći. Ne mora da bude jedan i uvek isti, ali ako je manji od najvećeg, ne važi. Mali problem nije problem.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 20 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu 18. Tokom dana očekuju se malo niže temperature, ipak bez padavina. Više o tome je dežurni meteorolog Olivera Jovanović.
Iznad Srbije je danas pretežno sunčano i neznatno svežije, samo na jugu i jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, maksimalna temperatura oko 27 stepeni.
Pojačan intenzitet saobraćaja u Srbiji očekuje se tokom popodneva. Trenutna zadržavanja na graničnim prelazima su oko 30 minuta. Dakle, počela je sezona godišnjih odmora, pa je petkom po pravilu uglavnom veća gužva na putevima. Apeluje se na vozače svakako da se prilagode uslovima vožnje na putu i da ne voze prebrzo.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Trivunović, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje.